Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Isang maulang hapong mga classmate, ngayon po ay 24 ng Oktubre taong 2019. Huwebes na naman po at dahil Huwebes, kayo po ay nakikinig sa Go Teacher Go. Ang Go Teacher Go po ay isang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa minamahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag na kaalaman at impormasyon sa pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ako nga po, si classmate Ren Salas, at ang title po ng episode natin ngayong hapon, Teaching Force and Motion Through Variation. Ayan po, kung maririnig niyo po yung title natin, panigurado, Force and Motion, pasok na pasok po yung physics dyan. At pag-uusapan din po natin ang isang teorya na nagpapaliwanag kung paano natututo ang isang learner. Of course, meron po tayong maraming learning theories, pero ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung kung tawagin ay variation theory. Yan po. At para po malaman natin kung ano ang theory na ito, sinamahan po ako ng mga miyembro ng physics work group ng UP NISMED. Isa-isa ko na po silang ipapakilala. Unahin ko na po ang chair ng physics work group ng UP NISMED, si Teacher May R. Chavez. Teacher May.
Hello po sa lahat ng nakikinig, lalong-lalo na po sa mga teachers. Sana po ay may matutunan po ulit kayo ngayong hapon sa i-discuss namin.
Yan po. At kasama niya po sa physics work group, si Teacher Serilina M. Maramag.
Magandang hapon po sa mga nakikinig po sa atin ngayong hapon na to.
Yan, si Teacher Seril. At isa pa po sa kanilang mga kasama, si Teacher Deborah Ann O. Lumantas.
Magandang hapon po. Tawagin niyo na lang po ako sa in short na Teacher Debbie. Ako po ay muling nagbabalik sa pangatlong pagkakataon at magbabalik ulit next week.
Yan, kasi last week kasama na po namin kayo sa anong title ng episode? Alternative Conceptions on Force and Motion. Tama po?
Oo, tama.
So ngayon nga po, ang pag-uusapan po natin ay Teaching Force and Motion Through Variation. Maganda po, magkaroon muna tayo ng overview, no, kung ano yung pag-uusapan natin ngayong hapon.
Yes, classmate Renz, ano? So nabanggit mo kanina na last episode ay napag-usapan ni na Teacher Debbie at saka ni Teacher Ramon, mm-hmm, ang tungkol sa alternative conceptions on force and motion. Mm-hmm. So ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa variation theory, and then later, subukan natin na gamitin itong variation theory to address yung ilan sa mga napag-usapan natin or napag-usapan ninyo last episode. Mm-hmm. Okay? Tapos, susubukan din natin na ipaliwanag from the point of view ng variation theory, susubukan nating ipaliwanag kung bakit nagkakaroon ng misconceptions or nagkakaroon ng alternative conceptions on the part of the learners from the point of view ng variation theory.
Okay.
Of course, maraming reasons, no? Pero this time, subukan nating ipaliwanag
variation
gamit
theory.
Ang variation theory. Okay. Yes. Pero bago itong mga to, lilinawin muna natin ang mga terms. May mga terms tayong may encounter later na yung mga terms na to, critical sila. Mm-hmm. Kasi important component sila ng variation theory. Ito yung tinatawag natin na critical aspects of learning at saka yung tinatawag din natin na object of learning.
Yan. So, meron po tayong mga terms na kailangang bantayan sa episode natin ngayong hapon. Ito nga po yung critical aspect of learning at yung object of learning.
Yes.
Tama po. Yan,
yes,
po. Yan po. So, yan po, isa po yan sa pag-uusapan natin ngayong hapon. Pero bago po tayo magtungo sa ating episode, maganda po siguro malaman muna natin kung ano yung variation theory. Yan si Teacher May.
Okay. So, ang variation theory ay isa nga siya sa mga theories of learning kung saan pinapaliwanag nito kung paano nakikita, natututunan, o nararanasan ng learner ang isang object of learning. Pag sinabi nating object learning, ito ay maaaring bagay, konsepto, phenomenon, skills, or capabilities. At ayon sa variation theory, ang bawat object of learning ay mayroong tinatawag na critical aspect na dapat matutukan at maranasan ng isang learner for learning to take place. So, meron tayong mga nabanggit na terms talaga dito. Object of learning, okay, at critical aspect na i-discuss naman natin later. Mm-hmm. Sa paniniwala kasi ng variation theory, ay kapag ang learner ay hindi daw niya natututunan, ang dapat niyang matutunan tungkol sa isang konsepto, phenomenon, or ano man yan, ay dahil hindi natututukan yung critical aspects. So, ayon nga ito sa pag-aaral ni Heckenberg at Lemmer, na ang mga misconception ng pupil sa electricity at magnetism ay attributed sa mga critical aspects na hindi natutukan.
Ayan. So, kung tama po yung pagkakaintindi ko, ang object of learning po, parang maaring siya yung topic, yung konsepto, phenomenon, skills, yan po. Mm-hmm. Tapos po, merong mga critical aspects. Ito po yung mga dapat tutukan, yes, upang maiwasan, mm-hmm, ang mga misconceptions.
Tama rin.
Mm-hmm. So, yan po. Iniisip ko lang din po, ito po bang variation theory ay matagal na? Dati na po ba to o bagong theory lang to?
So actually, yung variation theory ay na-develop mula sa phenomenographic research. So ito ay isang qualitative research methodology na kung saan tinitingnan nila kung paano yung mga tao nakaka-experience ng isang phenomenon.
Mm-hmm.
Or paano nila tinitingnan yung isang phenomenon. Then, mostly, kumukuha sila ng, ito ay ginagamit using close interview. So, nagkakaroon ng interview at ina-analyze nila yung mga data na nakuha mula sa interview na iyon. So, itong variation theory na-discovery, yung theory na to ay na-discovery ni Florence Martin at ng kanyang mga kasamahan noong late 1990s. So, medyo matagal na, no?
Late 1990s.
So, nabuo ang variation theory dahil sa aim ng research na ito na makadevelop ng framework for learning that considers students' individual way of seeing. So, medyo matagal na. Yun nga, 1990s pa yung theory na to.
When we talk po ba dun sa students' individual ways of seeing, ano po yung ibig sabihin nun?
Siguro ganito, no? Diba, iba-iba, kumbaga, individual differences. Meron, okay, tayong pinag-uusapan na individual, mm-hmm, differences, no? So, kahit iisa yung material mo, iisa yung object mo, object of ano, iba't iba yung pananaw, mm-hmm, iba't different pupils see it differently. So, yun yung pinag-aralan nila. Pero, yun nga, according to the variation theory, kahit na iba-iba man ang yung paningin nila, yung paningin nila doon sa object na yon, dapat matumbok nila o ma-recognize nila yung tinatawag na critical aspect.
And Teacher Debbie, may dadagdag ka?
Yun nga, matagal yung theory na to pero mas lalo siyang lumaganap. I mean, nag-gain siya ng popularity due to learning study.
Sounds
familiar?
Yes. Different ba to sa lesson study na ginagawa natin sa NISMED?
Actually, very similar yung learning study sa lesson study ng Japan. So, yung learning study, ito ay pinalaganap ng Hong Kong.
Mm-hmm.
So, basically, sa learning study, ito ay isang form ng professional development kung saan ginagamit ng mga teachers ang variation theory na guide sa kanilang pedagogical design.
Okay, so sa Hong Kong to nag-originate ang lesson study sa Japan.
Yes, actually sa Hong Kong Institute of Education. So may grupo doon na parang bumuo sila ng team nila. Tapos sila yung nag-coin actually ng learning study. Pinatter nila to sa lesson study, pero yun nga, ang pagkakaiba, 'di ba? Familiar na siguro yung mga listeners natin sa lesson study. Yeah. Nakailang episodes na ba kayo sa lesson study?
Marami na po eh kasi every time na may nagko-conduct ng lesson study, nagsha-share po dito sa GoTeacherGo. Yes. Schools like Manuel Manuel L. Quezon High School, yan, ganyan po, Rizal High School, Santa Lucia. Napunta na po sila dito to share about lesson study.
Okay, so more or less, may idea na ta. May idea na siguro yung mga ibang listeners natin, no, kung anong lesson study. So ganun din, they collaboratively develop the lesson, implement the lesson, followed by post-lesson discussion as well as reflection.
Pero ano po yung naging kaibahan niya sa learnings, yung lesson study sa lesson?
Yung nga, as said earlier, so yung ginagamit ng yung mga teachers yung variation theory. So bale, sa pagde-design nila, sa pagde-develop nila ng research lesson, mas dinadirect nila, tinutuunan nila ng pansin or attention yung mga critical aspect.
Okay.
Critical aspect ng particular object of learning.
Sa learning study, tama po?
Sa learning study. Okay. So, ginagamit nila yung variation theory.
So, we have been mentioning po itong critical aspect and yung object of learning. Ano po ba yung difference nitong dalawa?
Okay. So, kanina pa tayo, critical aspects, object of learning. Mm-mm. So, nabanggit ko kanina sa pagpapaliwanag ng variation theory, ang object of learning ay maaring bagay, concept, phenomenon, skills, or capabilities. Para madaling matandaan, ang object of learning ang siya ay nagpo-provide ng sagot sa tanong, what is to be learned? Ano ang dapat matutunan? Mm-mm. So, siya ang object of learning. So, pag madali ito sagutin, di ba? Ano ang dapat matutunan? So, pwedeng ibigay mo yung content, pwedeng learning objectives, or pwede rin yung critical aspect. At ang critical aspect naman, ayon sa literature, wala masyadong malinaw na definition. May mga author na nagsasabi na ito ay importanteng aspeto ng isang konsepto na dapat matutunan o maranasan ng learner. Mm-hmm. So, from the point of view of the curriculum or subject discipline. So, sa definition na ito, parang ang variation theory ay top-down ang approach in nature. So, kinukonsider niya ang learning mula sa perspective ng content, halimbawa sa physics. Okay. Yan, that needs to be learned. Pero meron ding nagsasabi, kaya nga may iba-iba sigurong point of view kung ano talaga ang definition ng critical aspect. Mm-hmm. Dapat daw ay i-relate ito sa problem phenomenon based sa experience ng learner. Mm-hmm. Anyway, kahit hindi masyado sila nagtutugma, meron naman silang pinag-aagrihan. Ang inagri nila ay yung critical aspect ay siyang aspect which is critical to learner's understanding of the object of learning. So, yung critical aspects, pwede rin siyang concept, skills, or capabilities. So, siguro para mas maliwanag, pwede tayong magbigay ng halimbawa, no?
Oh, sige po.
Halimbawa.
Mamaya po, magbibigay tayo ng example natin, dito. No? So, kung tama po yung pagkakaintindi ko, ang object of learning, what is to be learned?
Yes.
Opo. At
yes.
Yung question na to ay sino nagbibigay maaring yung teacher o yung estudyante po yung object of learning?
Parang part 'yan ng ano objective ng parang kumbaga ano yung pinaka lesson natin. Kumbaga ganon, simpleng ano lang is ano yung pinaka topic natin. Ano yung parang pinaka lesson natin for today. So, yung tanong na what is to be learned? Okay? So, maaaring masagot 'yan. Halimbawa, si Teacher Debbie, tinanong ko siya. Ano yung lesson natin ngayon? Ano matututukan? Ngayon, pwede niyang sagutin yung tanong na yon through citing the objectives. Pwedeng sabihin niya yung objectives, ganun. Pwede rin niyang sabihin yung ang pag-usapan natin ay tungkol sa force. Ang force ay ganito. So, content ang ibibigay niya. Pwedeng konsepto, content. Or pwede rin critical aspect. So, kung titingnan mo, si critical aspect, parang part siya ng object of learning, pero siya yung parang among all this, parang siya yung very important.
Mm-hmm.
Tulad nga ng sabi ni Teacher May, di ba?
Apo.
Ito yung napaka-importanting aspeto na dapat matutukan.
Matutunan.
Matutunan or matutukan. Para matutunan.
Para matutunan yung object of learning.
Yan, okay. So mamaya siguro mas magiging malinaw pa sa atin itong variation theory sa pagpapatuloy ng ating programa. Ang oras po natin ay 16 na minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Inihahandog ng UP Alkimes ang Checkboard 2019 ngayong October 26, 8 a.m. hanggang 4 p.m. sa NISMED Auditorium UP Diliman. Layunin ng Checkboard na tulungan ang BS Chemical Engineering graduates na maghanda para sa kanilang board exam. Pakinggan ang useful tips at advice mula mismo sa PRC Chemical Engineering Board members at top-notchers. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Checkboard Facebook page o mag-message sa 0908-709-8941. Ito ay hatid sa inyo ng UP Alkimes sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 Kasali Ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo. Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, Teacher, go!
Nagbabalik po tayo dito sa Go Teacher Go, ang title po ng episode natin, Teaching Force in Motion Through Variation. At kasama pa rin po natin ang mga miyembro ng Physics Workgroup ng UP NISMED. Sina?
Teacher May.
Teacher Cheryl.
Teacher Debbie.
Ayan po. So, ay, tama't apat kayo sa workgroup, so isa na lang kompleto na kayo, no?
Yes.
Okay. Pero nakasama naman natin siya last week.
Last week.
So, yun nga po ang pinag-uusapan po natin kanina. Variation theory, ito nga po ay isa sa mga theories of learning kung saan nagpapaliwanag kung paano natututo ang isang learner. At dito rin po nalaman natin na merong object of learning at merong critical aspect. At para po higit nating matutunan ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang ito ay bibigyan tayo ng halimbawa ni Teacher May.
Okay, so isang halimbawa siguro. So, di ba sabi natin, object of learning ay what is to be learned. So, for example, what is to be learned is skill, reading. Kunyari, pagbabasa, di ba? Reading. So, yun ang object of learning. Ano yung critical aspects? So, para ma-address mo yung, makita mo talagang natututo yung mga bata ng reading, kailangan muna ng isang bata na ma-experience or matutunan yung shapes ng mga letters. Di ba ma-distinguish niya yung mga letters? Kasi syempre, kung hindi alam yun ng mga bata, hindi siya matututong magbasa, di ba? Mm-hmm. Tapos yung directions ng mga text natin, paano ba magbasa?
Kasi po, pa-kanan.
Tayo pa, ano, di ba?
Opo, meron pa kanan.
Left to right, pa ganun, di ba? Pagsusulat nan. Then, kasama na rin yung, ano ba yung word na yan? Ano yung meaning ng words na yan? So, pati ano bang ibig sabihin ng mga punctuation marks? Di ba? So, alam, dapat matutukan yun ng mga bata para masabing natututo sila ng reading. So, yun ang mga critical aspects sa reading.
Ah, okay. So, what is to be learned? Pagbabasa.
Yeah.
Tapos, para matuto kang magbasa, kailangan alam mo yung mga kahulugan ng salita.
Oo. Yan yung mga critical aspects.
Yun po yung critical aspect.
Oo.
Ah, okay. So, unti-unti pong nalilinawan na tayo sa variation theory. So, meron pa po ba kayong maibibigay na halimbawa?
Siguro, let's take for example, yung object of learning natin ay ripe mango.
Okay.
So, sa tingin mo, classmate trends, ano yung mga critical aspect na kailangan matutunan ng bata?
Ripe.
Para matutunan niya yung ripe mango.
Yung shape ng mangga.
Okay, shape ng mangga. Ano pa?
Kulay.
Kulay. So, dapat yellow. Kulay dilaw ng mangga. Ito yung mga ano na usual mangga natin na kulay yellow. Ano pa? Lasa. Matamis na lasa. Tsaka, meron pang yung amoy. Mabangong amoy ng mangga. So, yun. Isa yun sa mga example ng object of object of learning and critical aspect. So, kailangan matutukan yun ng teacher yung critical aspect para matutunan ng estudyante yung object of learning, which is Ripe Mango. Ngayon, yung next question natin is, paano ba natin madadirect yung attention ng learner sa critical aspect?
Oh, so, paano nga po ba yung teacher, Debbie?
Siyempre, gagamit tayo ng variation theory. So, halimbawa, kanina na pag-usapan natin na yung critical aspect natin ay yung object of learning natin ay Ripe Mango. Yes. So, let's take for example one critical aspect. Punta muna tayo sa siguro yung isa sa mga pinakamadaling ma-observe using your eyesight is yung yellow, color. Kulay dilaw, kulay ng mangga. So, sa tingin mo, ano kaya yung examples na pwede nating gamitin para ma-direct ang attention nila dito sa particular aspect na to? Kasi gusto nating matutunan ng mga estudyante yung aspect na kulay na yellow color ng hinog na mangga. So, bibigyan kita ng choices, mamili ka. Awesome. Pwede din pong mamili yung mga listeners natin. Mag-comment lang po kayo sa Facebook.
Ayan. So, kagaya nga po ng sinabi ni Teacher Debbie, napapanood at napapakinggan po pala kami sa DZUP 1602. Mahanap nyo po yan sa Facebook. So, kung meron po kayong katanungan, ay maaari po kayong mag-comment lamang po dito sa Facebook Live sa DZUP. Okay, Teacher Debbie.
So, una, uulitin ko ulit ha. So, yung gusto nating matutunan na critical aspect ay dilaw na kulay
ng mangga.
Yung object of learning natin is Ripe Mango. So, alin dito yung ibibigay mong halimbawa, example sa mga estudyante mo para matutunan nila yung object of yung critical aspect ng object of learning na ito. Okay. A, gagamit ka ng same color, yellow, on different shapes. Sige, for example, may parang yung kahugis ng orange na prutas, kahugis ng mangga. So, different shapes, same color, yellow. B, using different shapes but of different colors. So, iba't ibang hugis, iba't ibang kulay. Na-imagine? Okay. Ang pangatlo ay using the same shape but of different colors. So, dito, binabago natin yung color.
Pero parehong
pareho yung mangga lahat, yung shape. Okay. So, ano kaya sa palagay mo, classmate trends, yung pwedeng ibigay halimbawa ng sa estudyante para matutunan niya yung critical aspect?
Maaaring mag-present yung guro ng mangga na pare-pareho ang hugis. Pero pare-pareho ang hugis at iba-iba yung kulay para makita ng mga bata na, bakit iba-iba yung kulay nito? Ganun ba? Tama ba?
Yes, tama ka. Tama ka, classmate rin. So, yun nga, ayon sa variation theory, isang paraan para ma-direct ang learner sa critical aspect ng isang phenomenon or object of learning ay sa pamamagitan ng paggamit ng variation sa dimensions ng critical aspect na yon. So, sinabi mo kanina, di ba yung critical aspect natin ay yung kulay? Yellow na kulay. Gusto nating matutunan yon. So, binavary natin yon. Same, while keeping the condition, keeping the other conditions constant. Which is the shape ng mangga. So, binary natin yung kulay para at least malaman niya na ito yung yellow kasi nakita niya yung may green, may ano pa bang kulay, brown, sabihin natin black na mangga. So,
reddish siguro, may manggang nagkukulay pula. Reddish.
Kung black yung mangga, parang kakaiba naman.
Ay, yun. Ano yun? Yun na yung manggang hindi nakalimutan.
parang ang ibig sabihin ni Teacher Debbie ay paano ba naman matututunan ng bata ang kulay na dilaw kung puro dilaw naman ang ipinapakita mo. Parang ganun yun eh, di ba?
Ah.
So, parang ang ibig niyan sabihin ay from the word variation, sa variation theory, from the word variation, meron kang binabago.
Okay.
So, yung sa case ni Debbie, binago niya yung kulay, okay? Pero hindi niya binago yung condition. Kasi tulad nga ng sinabi ni Teacher Debbie, kung may babaguhin ka, dapat the rest, yung mga ibang constant conditions, keep them constant.
Okay.
Oo. So yung sa kanya, yung sa case niya, parang ano ba yun?
Yung samangga.
Samangga.
Yung yun, shape. I-maintain mo na dapat pare-parehas yung hugis. Inabago mo lang yung kulay.
Ayan. Okay.
At yung kulay ang naging inyong binary dahil...
Yan yung critical aspect critical na gusto aspect mong matutunan, matutukan ng, sa, ng mga bata.
Okay.
Parang dun mo... dun yung dinadirect yung attention nila.
So kung ang critical aspect ay yung hugis ng isang bagay, ito naman yung babaguhin mo. At let's say, yung kulay nung shape na yon ay pare-pareho.
Yes, parang ganon.
Okay. So, yun po pala ang variation theory. So, meron pa po ba kayong halimbawa na kinamitan ng variation theory?
Pwede rin kasing ano, parang ganon din. Balikan natin yung mangga, ano? Yung ripe mango. Ganon din sa lasa, matamis, di ba? So, ang critical aspect doon is yung lasa. That's the kanina kasi kulay. So, ganon din sa lasa, dapat makita rin nila yung pagkakaiba ng matamis sa iba pang lasa. So, yun yung variation. So, paano ba naman niya masasabing isang matamis kung lahat ng kinakain naman niya ay matamis? In the same way, paano niya masasabi na yung anong tawag dito, mabango, amoy? Paano naman niya masasabi na ang isang bagay ay mabango kung lahat naman ng binibigay mong example sa kanya ay mabango, or na-experience niya ay mabango?
Or pare-pareho
na. Oo. So, dapat may variation.
So, ika nga ng sinasabi nga ni Marton, maganda yung ano na to, line na to.
Okay.
Sabi ni na Marton at Pang, in sabi niya, awareness depends on the experience of difference rather than sameness.
Paulit nga po ng Teacher Debbie.
Ganda, di ba? So, awareness depends on the difference, on the experience of difference rather than sameness. So, you become aware if you experience the differences between different, let's say, the ripe the mango, different the differences between a ripe and an unripe mango rather than seeing the same things.
Tama. Oo nga. Yes. So, yun kagaya nga ng sinabi din ni Teacher Cheryl, nalaman mo yung aspetong ito dahil ito yung iba-iba. Kasi kung pare-pareho, parang hindi mo rin naman mapapansin eh. Halimbawa, kung itong kwartong ito ay green lang at yung ibang bagay sa labas ay green lang, so parang hindi mo alam na nag-exist yung ibang kulay. So, green lang talaga yung alam mo. Parang, in the essence, parang ganun yung variation theory. Tama po. Ayan po. So, ang dami na po nating natututunan about sa variation theory. Mamaya po ay ipapasok na natin yung physics dito sa teoryang ito. Yan. Ang oras po natin ay 30 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602...
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
You are so annoying. You have no friends. Nobody likes you.
You're so ugly. You're stupid. Yuck. You're gross and fat. Where do you even get the confidence?
I hope you guys are nothing special.
Do everyone a favor
and shut up.
Hateful words will hurt, even if said behind anonymity. Being anonymous doesn't give you the right to cyberbully. Haters, stop the hate.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka.
Go, teacher, go!
Nagbabalik po tayo dito sa Go, Teacher, Go! Ang episode po natin, Teaching Force and Motion Through Variation Theory. At ako nga pang inyong host, Classmate Renz. At kasama pa rin po natin sina
Teacher May,
Teacher Cheryl,
Teacher Debbie.
Ayan. Kung saan nag-iwan po sila ng isang magandang katagan na mula kay Marton and Pang. Awareness depends on the experience of difference rather than sameness. Ayan po. At para bigyan po tayo ng napag-usapan natin, kanina, andito po si Teacher Cheryl.
Okay. Napag-usapan na natin kung ano ang tungkol sa variation theory. Mm-hmm. At yung nabanggit ko nga kanina na ito yung mga important components ng variation theory, yung critical aspect at saka yung object of learning. Hopefully, klaro na sa mga nakikinig sa atin ngayon kung ano ang pagkakaiba na itong dalawang to. Mm-hmm. Actually, sa variation theory, marami ng mga studies na nakakapag-prove na effective siya. Yung effectiveness niya sa learning and teaching process ay parang na-prove na ng so many studies. Ang isang napaka-interesting na na-encounter namin na study ay tungkol sa study ni na yung isang grupo ng Dina Parton na sa study na to, mayroong dalawang grupo ng learners. Yung isang grupo, nag-practice sila hitting a target from one angle only. So, laging ganon. So, they hit the target from one angle only. Mm-hmm. Yung isang grupo naman, pinractice sila to hit the target from different angles. Mm. Okay? Tapos, the same amount of time, syempre, kapag nag-experiment ka, you keep others, kumbaga yung variables. Mga variables constant. So, yung oras, pati yung condition, yung sa gym, kung saan sila nag-practice, yung oras, ng amount of time na nag-practice sila. And then, here comes now the time na titingnan nila yung difference ng dalawa. Ngayon, ang ginawa sa kanila ay they were required to hit the target from an angle that neither group had practiced. Mm. So, yun ngayon ang ano. And sa tingin mo, classmate Renz, alin sa dalawang grupo na to ang nag-perform better than the other?
Yung ano po, yung nagpa-practice ng iba't ibang ano, angles na.
Correct. Yan. That's because of variation, di ba? So, kahit na, di ba, dapat nga isipin mo, di ba, from the same angle lang, dapat nga, na-perfect na nila yun di ba? Pero, ang lumabas ay, yun nga, yung grupo na nag-practice na mag-hit ng target from different angles.
Yun nga. So, yun po, yung variation theory.
Mm-hmm.
So, nagagamit din po pala siya sa iba't ibang ano.
Ah, yes. Hindi larangan. lang siya sa science.
Opo.
Actually, tingin ko parang applicable siya sa lahat ng areas, ng lahat ng disciplines.
Yan. So, dito po sa sa physics, paano po ginagamit ang variation theory sa pagtuturo nga po ng physics?
Okay. So, dito sa physics naman, balikan natin yung mga napag-usapan natin yung noong nakaraang episodes, di ba?
Okay.
So, yun yung
misconceptions
alternative conceptions in physics, so ganon. Sa, kung isa-isahin natin, di ba nauna, heat and thermodynamics, may napag-usapan na po tayong ganon. Sa, Teacher May, ano ba yun?
Electricity and magnetism.
Last year. Meron na tayo.
Kung naalala niyo po.
Tapos recently, meron tayong force and motion. Ngayon, kung mapapansin mo, marami sa mga misconceptions na to ay universal.
Mm-hmm.
So,
ibig sabihin nun, parang ang dating, ang parang pagtitingnan mo siya, parang regardless of the culture, existing pa rin yung misconception na yon. So from the point of view ng variation theory, kung ganon, sabi nila, ay the reason kung bakit nagkakaroon ng misconception on the part of the learner is that hindi nila natumbok or hindi nila na-recognize yung critical aspects ng kung ano man ang object of learning nila.
So dapat talaga yung teachers dapat ay tututukan yun.
Yes.
Kasi yun yung tutunan ng pansin.
Bibigyan ng pansin ng teacher.
So paano po pumapasok yung variation theory? Yun nga po, yung pagtuon sa critical aspect ng object of learning.
Siguro mas maganda if magbigay tayo ng halimbawa.
Tama.
Okay.
So para una muna, puntahan muna tayo sa electricity and magnetism kasi last year pa yon.
Okay.
So actually ito based to sa research nina Heckenberg, Lemmer and Deckers. Medyo recent, 2016. So meron silang mga na-identify na list ng critical aspects of learning. Dito sa area ng electricity at magnetism. So, ngayon isasabihin ko sa inyo yung mga critical aspects. Una, electric fields. Marami kasing nalilito between electric field and magnetic field. Usually, ito na-encounter to sa K-12. Grade 12, STEM.
Okay.
General Physics 2 ng STEM. So, dito sinasabi nila na dapat matutunan ng learners na yung electric field are induced by electric charges. When you say, it's either moving or stationary, while magnetic fields are induced only by moving charges. So, ito, first. Second, electric field around objects are induced by excess charges, while magnetic fields are induced by magnetic moments in atoms. Then, we have also that changing, I think this also will be tackled in general grade physics 10. Too.
At grade 10.
Grade 10.
Okay.
Changing magnetic fields create electric fields. And it's in the same way, changing electric fields create magnetic fields. The fourth one is that positive and negative charges can exist independently while magnetic pole cannot exist in isolation. Medyo clingy yung mga magnetic poles. Hindi sila pwedeng mag-isa.
Okay.
Kailangan may kasama.
Come in pairs.
Palagi silang may moment together.
Mukhang may pinagdadaan ng masweet tong si ano.
Si Teacher Debbie.
Mga masaya
buhay. Mag-break lang yung ice. Then, okay, last ito, fifth, electric fields affect moving and stationary charges. Magnetic fields affect only moving charges.
So, itong lima, ito yung critical aspect.
Oo, in relation to electric fields and magnetic fields.
So, kailangan tutukan itong limang ito para maiwasan ang misconception sa electricity and magnetism. Ganun ba yun?
Bale, ang critical aspect dito sa pagkakaintindi ko dun sa senior ni Teacher Debbie, ang pagkakaintindi ko ay, ang critical aspect dito is the difference. Kasi, syempre, maraming critical aspects, no? So, doon sa senior ni Teacher Debbie, ang critical aspect doon ay the difference between electric field and magnetic field. Yun yung critical aspect doon. Dapat malinaw sa kanila kung ano yung pagkakaiba ng electric field sa magnetic field.
So, makikita natin na parang yung, ayun sa, di ba, pagkakaiba. So, tinitingnan nila yung pagkakaiba based doon sa source ng magnetic field, source ng electric field, ano yung effect ng electric field at magnetic field sa iba't ibang materials. Ano yung pagkakaiba ng electric force at magnetic force?
So, andun yung pagkakaiba?
Oo, pagkakaiba.
Okay.
Important yung difference.
Yan, tama. So, yan. Thank you dun, Teacher Debbie. Paano naman sa other topics, halimbawa na lamang ay sa force and motion?
Okay, so napag-usapan kasi natin last time, no, yung mga alternative conceptions sa force and motion. So, meron na rin mga pag-aaral tungkol sa
pag-aaral tungkol sa mga critical aspects regarding sa loss of motion. Mm-hmm. So, eto medyo nauna yata ito, no, na napag-aralan kasi
last year at ayan,
Ayung merong 2006, 2009 at 2017. So continuous na pinag-aaralan. So pwede naman kasi na maging research to, 'di ba? So pwede ka pang dumagdag, malay mo may hindi sila na-identify na critical aspects. So isa sa critical aspects of learning ay yung concept ng net force. Kasi 'di ba, napag-usapan nito natin, mahirap yung nagkaka-misconception dito sa direction ng net force, ng acceleration, at ng velocity. Diba? So, net force kasi is associated with acceleration and not velocity. So, it follows din na what we mean by acceleration. Kasi sinabi natin, net force is associated with acceleration. So, mahirap din kasi maunawaan minsan ng mga bata that acceleration is the rate of change in velocity. Kasi minsan, no, parang ang hirap kasi, o di ba yung bilis yan, parang ina-associate nila sa bilis. Which should not be the case. Okay. Tapos may, how do we describe yung acceleration? So may sinasabi tayong constant yung acceleration, positive acceleration, and negative acceleration. So mahirap siya kasi pag sinabi mong constant acceleration, kunyari, 'di ba, it should be the constant change. It can be an increase or decrease in velocity. So mahirap din 'yon. And then when we describe ano yung relationship among force, mass, and acceleration, lalo na dun sa Newton's second law, di ba? Okay. Then, yung concept ng equilibrium. Ano nga ba yung sinasabi ng equilibrium? Kasi pwedeng ang concept ay, pwedeng ang object ay in equilibrium, ang isip ng bata, equilibrium, at rest yan. Diba? Yung concept nila nasa at rest lang.
State of
rest. When in fact, it could be in motion, continuing in motion with the same speed and direction.
Tama.
And then, dun sa concept naman ng third law, yung pairs of force act on different bodies, diba? Kasi medyo nakakalimutan nila na yung action-reaction forces, it acts on two different bodies. Diba? So, parang ganun. So, ito na ngayon, nagkakalituhan between equilibrium at yung action and reaction sa pagdi-describe ng motion. So, ang maganda dito, ito yung ginamit ng researcher ni na Fraser and Linder. Ginamit nila yung cartoon created by Paul Hewitt. So, yung mga physics, kilala si Paul Hewitt. Diba, maganda yung books niya kasi maraming illustration ng mga cartoons, ganun. So, ang situation ay, yung horse, ano, nagsasalita yung horse doon. So, sinabi nung farmer sa horse, okay, giddy up, let's go. Parang ganyan. Sumagot yung horse. Sabi niya, I cannot because I cannot get the cart moving because by Newton's third law, as hard as I pull the cart will pull back on me. Parang sabi nung horse. Diba? So, doon, nakita nila na teka, may diferensya pala sa pagkakaintindi. Ay, ito yung situation na pinakita nila sa mga bata at tinanong nila, no? In interview nila. So, based sa interview, ang result ay isa sa critical aspect na na-identify nila ay yun nga, sa may kinalaman sa pairs of forces arising from the interaction. Kasi parang ang mostly siguro sagot, kasi dapat different bodies, parang na-associate siguro ng mga bata, nag-a-act lang siya sa one. So, siguro nag-a-agree sila sa horse, ano?
Kaya nagka-cancel siguro.
Cancel. Oo nga naman, it will not move kasi, di ba?
Kasi
nag-cancel. Okay. So, napakaganda naman nung cartoons na to, no? Ginamit ulit nung 2017. At ang object of learning naman ay ang ability to account for the motion of object using Newton's laws of motion. So, same cartoon to, no? Na ginamit. So, ang na-identify nilang critical aspect ay distinguishing yung action-reaction to equilibrium nga. Kasi nga, nahihirapan yata yung mga bata i-associate yung equilibrium sa
action and reaction. So, ang key to solve the problem dito ay to understand that the motion of the cart, yung cart na hihilangin ng horse, depends on the forces acting on the cart. At walang kinalaman yung action and reaction between yung horse at saka yung cart. Diba? Parang Apo. Ganun. Nahirapan siguro, no? Mahirap nga naman siguro. Sabi niyo action and reaction. Apo.
Actually, kahit saan, no? Existing yung misconception na yan.
At all levels.
Yes.
Even in college.
Yes.
Exist.
And even until now, tingin ko, existing, mayroon pa rin mga, ano yan, mga naniniwala na, or nalilito, either sa difference between acting on the same body at saka acting on different bodies.
So, itong variation theory ay isang learning theory na maaring makapag-address dun sa kalituhan nga ng mga estudyante natin dito sa electricity and magnetism at sa force and motion.
Yes.
And so, ang oras po natin ngayon ay 47 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Alam mo, tagal-tagal na, parang walang nagbabago.
Ha?
May label na nga, binibigay ko yung narapat. Kung kaya ko pang salbahin, hindi ko natatapon. Ano pang kulang?
Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort.
Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate, at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Oras na para mamulat sa mga problemang kinaharap ng sektor ng transportasyon. Iniyahandog ng UP Aggregates Incorporated ang 14th Annual Civil Engineering Talk na Drive Innovations in Modern Day Transportation in the Philippines. Simula October 25 hanggang 26, tatalakayin ng mga eksperto ang iba't ibang mga proyekto, teknolohiya at pag-aaral upang solusyunan ang mga suliraning pangtransportasyon. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang CE Talk Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng UP Aggregates Incorporated. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento. Ayan po, nagbabalik po tayo dito sa Go Teacher Go. Ang topic nga po natin ay teaching force and motion through variation. At kanina po ay nabanggit natin na importante talaga ang awareness ng mga teachers kung ano yung mga critical aspect sa bawat object of learning. At may nabanggit din po si Teacher Debbie na ang magnetic poles ay sweet dahil at clingy dahil kasama nila lagi ang isa't isa. So ayan po, bilang mga guro, ano pong learning experience ang pwede nating gamitin para ma-direct ang attention ng mga bata sa mga critical aspect na ito.
Okay, bago yan, classmate Renz, no? Gusto ko lang linawin muna yung sa variation na pinag-uusapan natin kasi baka isipin nila kung actually as a teacher medyo mahirap mag-provide ng variations eh, no? So tulungan natin yung mga teachers. Pag sinabi natin variation, hindi lang yung mag-iisip ka ng variation sa content, like kanina kulay, no? So papalitan natin, gawin natin ng i-vary natin yung shape, mga ganun, or i-vary natin yung kulay. Marami tayong pwedeng i-vary actually. Pwede nating i-vary ang context. Okay? At saka tulad nung nabanggit ni Teacher Debbie kanina, pwede natin ding i-vary yung condition. Okay, that's one. Pwede natin ding i-vary yung representation. So pwedeng i-represent mo. Like for example, kasi may nabasa ako na isang article. Isa ding dahilan kung bakit nagkakaroon ng misconception ng mga bata pagdating sa positive acceleration or dahil sa blackboard, ang representation pag nag-sketch ng teacher, pag ano, yung diagram, no, nagdo-draw na siya sa board, laging yung arrow niya or yung direction ng nagro-roll na bola ay towards right. So parang yun, ina-associate nila yun sa positive acceleration kapag moving to the right. So pwede nating baguhin yung representation. I-vary natin yung representation. At yung usual sa physics na ginagawa natin, vina-vary natin yung variables. Lalo na when it comes to proportionalities, relationships. Opo. Yun. Siguro familiar yung mga teachers natin sa pagdating sa variation ng variables.
So yun nga po, pwedeng i-vary yung context and yung other conditions are constant. And the other way around, the context is constant tapos yung conditions naman yung vina-vary.
Kaya pwedeng i-vary nga yung presentation mo. Basta make sure na kapag may vinari ka, yun lang and the rest are constant.
Meron po ba kayong mga maibibigay na halimbawa dito sa pag-vary ng context?
So nabanggit po kanina ni Teacher Cheryl yung kalituhan ng mga estudyante sa konsepto ng positive acceleration. Kasi 'di ba yung usual by convention, sinasabi natin na positive acceleration if it's going to the right.
Yes, sa board.
Sa board. Laging going to the right sa board. So siguro pa pwede nating pwede nating baguhin yung konteksto na to, 'di ba? Na parang to the right lang palagi yung positive acceleration. Siguro yung isang critical aspect na pwedeng matutunan ng bata is yung if a constant net force is in the same direction as the direction of motion of an object, then we can say that the object experiences a constant positive acceleration, which means it's speeding up, right? Nagsispeed up yung object na yon. Yun yung ibig sabihin nun, di ba? Pag same direction of motion yung force, ay same yung direction ng force at yung motion ng object, it's speeding up. It's accelerating. Positive acceleration. So, in the same way, in the we can also say that a negative acceleration occurs when we have the force, the direction of force and the direction of motion are in opposite direction. So yun yung critical aspect na gusto nating matutunan ng mga bata. Tapos so how can we let the students learn this critical aspect? Una, nasabi nga kanina, we can vary the context. Di ba nasabi ni Teacher Cheryl kanina na marami tayong pwedeng baguhin. Pwedeng yung context, yung condition, yung presentation. So, una muna, pwede nating baguhin yung context. Huwag yung palaging to the right na lang. So, pwede naman sigurong mag-illustrate ka ng may nahuhulog.
Tama.
So, ano yung direction ibang ng direction force? Yun. Ibang direction. So, vertical naman yung motion ngayon. Pwede ding may ball na nagro-roll sa ramp. So pwede ibang basta
diagonal,
diagonal naman 'yon. So pwede nating baguhin
yung context na yun para matutunan ng learners yung critical aspect, which is just what is the relationship between the direction, acceleration is determined by the relationship of the direction of the force in the direction of the motion of the object.
Yan. So, at nabanggit din po pala ni Teacher Cheryl kanina na isa pang way ay yung pagbabago naman ng condition at yung context mo ay constant. Tama?
Yes. Kasi yung sa sinabi ni Teacher Debbie, ang binago niya ay context pero yung condition ay constant.
At, apo, Teacher May.
Kanina, vary the context. So, iba yung motion, may horizontal motion, diagonal motion, at saka may free fall. Okay. So, ngayon naman, ang ikikip natin na constant ay yung context. Mm-hmm. So, lahat lang siya ay horizontal motion. Pero, babaguhin natin yung direction. So, sabi nga natin kanina, kasi parang mabilis kasi kahit ako siguro, no, nung nagtuturo ako, ganyan din. When you draw, diba, you draw a line, and then the motion of the object is going to the right. Medyo na-associate kasi siguro sa quadrant, diba, sa math, na yung sa quadrant to the right ay positive, tapos sa taas positive. Yes. Okay. So, dito, para pa rin ipakita na yung constant net force in the direction of motion causes a constant positive acceleration of the object. So, after po magbigay ng ganung situation, so one na yun. Going to the right, yung motion, at yung net force ay going to the right. Then, so constant net force, so okay na yun. So, pwede nating baguhin naman yun. So, pwedeng i-reverse ng teacher. So, next time, pagawin nyo naman na ang direction of the motion is going to the left.
Mm-hmm.
But the net force is also going to the left. So, ano ba yun? Positive acceleration pa ba siya o negative acceleration?
Mm-hmm.
So, parang mag-question ba, ano ko to the left? So, opposite nung positive, nung sa kabila nung quadrant, no? Negative.
So, negative yun.
So, doon matitest, kaso yung net force doon pa rin, going to the left. So, kahit ganun ang situation, positive acceleration pa rin yun. So, yun yung ibig sabihin. So, kung in real, situation, pwede kang paikot-ikot mo yung ball sa flat surface na ipapakita mo na yung net force, yung direction ng net force at direction ng motion is parehas lang. Yun ang positive direction.
And yung isa po, lastly, ay variation of variables.
Yung sa variation of variables, yun nga yung nabanggit ko kanina, familiar na siguro yung mga listeners natin, classmate friends, kasi yun usually ang ginagawa natin eh. For example, isa lang, sa Newton's second law, yung relationship ng force at saka yung mass.
Mm-hmm.
But kung if you will determine the relationship between force and mass, or let's say, acceleration at saka force. Yung force. Siyempre, kailangan nating i-keep yung mass as constant. Parang ganun lang. Ganun din yung sa acceleration at saka sa mass. Of course, we need to keep the force constant. Pero yun, yung variables na kino-compare mo, the other variables should be constant.
Yun.
Parang ganun.
So yan, no. Maraming salamat po sa mga nakasama natin ngayong hapon sa pagbibigay ng informative na kaalaman dito sa atin sa Go Teacher Go. Meron po ba kayong gustong batiin or last message po?
I would like to invite everyone to attend the 55th anniversary public lecture of UP NISMED. It's on November 20, 2019 at 2 p.m. in the afternoon. So the title of the public lecture is The World on Fire. So please embrace fire.
Okay, yan. Salamat po, Teacher Debbie. Teacher Cheryl, may babatiin po ba kayo?
Wala naman, pero last lang namin, no? So, sana ang nakuhang parang takeaway natin ay ito. Importante talaga na maging aware ang mga teachers dito sa tinatawag natin mga critical aspects para ma-direct nila yung attention ng mga bata towards these critical aspects, no? Napaka-importante talaga 'yon.
Yan. So, thank you po, Teacher Cheryl, Teacher May.
Ah, okay. So, naisip ko nga, no, ngayon lang namin naisip kasi parang konti yung time namin na mag-cite talaga ng example na sa physics. Baka sa mga susunod na episode ay pwedeng mas marami na tayong example sa physics.
Welcome po kayo dito sa Go Teacher Go at sa DZUP. So, maraming maraming salamat po, Teacher May, Teacher Cheryl, and Teacher Debbie. Hanggang sa muli pong episode dito. Ang susunod po nating episode for next week po, Formative Assessment on Force and Motion. At kasama pa rin po natin ang Physics Work Group ng UP NISMED. So hanggang sa muli, ito po si Classmate Ren. Salamat po sa pakikinig dito sa Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!